Hyvää huomenta Yle Puheen kuuntelijat. Minun nimeni on Lauri Tähkä ja on suuri kunnia olla Alishown vieraana. Se, että mun piti esitellä tässä jotenkin itseni, ehkä sitä käsitellään sitä, mitä mä tässä niin kuin elämässä haluan ja mitä mä teen niin tämän tunnin aikana. Mutta näin lyhykäisyydessä Lauri Tähkä, lauluntekijä. Hyvää huomenta kaikille.
Tämä on Alishow. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin. Kello 9-10.
Lisää volumea.
Lisää volumea.
Tämä on täysille. Mä en kuule mitään.
Siis Lauri, nyt mä ymmärrän tämän suosion, minkä sä oot saanut. Erityisesti tässä meidän yleisömäärästä näkyy, miten paljon täällä on naisia. Yksi mies on eksynyt paikalle. Musta vähän tuntuu, hän on kuskannut vaan muutaman naisen tänne paikan päälle. Hän ei pääse vaan pois tällä hetkellä.
Hän tuli pussikuski.
Niin, onko?
Mä en tiedä.
Mulla on keikkabusseja, niin sulla on tällaisia fanibusseja. Joo.
On täällä miehiä muita.
Niin, mutta ei, häntä ei lasketa mukaan täällä.
Okei.
Joo,
mutta aivan ihania tyyppejä siis.
Ihania tyyppejä kyllä. No mä ymmärrän tämän suosion, nimittäin tämä sun aloitus jo itsessään oli, se oli lyhyt, ytimekäs, mutta mulla teet itään tuli semmoinen olla, että vitsi kun mä olisin nainen. Mä haluaisin olla nainen, jotta mä olisin fanittaa Lauri Tähkää silleen niin kuin seksuaalisella tavalla, ei silleen niin kuin, miten mä voin nyt fanittaa. Mä ollaan silleen, että hyvä Lauri, sä oot hyvä äijä, me voidaan kätellä ja niin kuin piilottaa se, että meidän välissä saattaisi joskus tapahtua jotain. Mutta jos mä olisin nainen, niin vitsi mä ottaisin sut rajusti nyt ja
ai, kiva.
Olisin silleen, että tämä karhupuisto muuttuu nyt erilaiseksi.
No onneksi Suomi on vapautunut jo niin. Kyllä ne miehetkin dikkaa aika paljon.
No sieltä tuli heti. Mutta kiva, kun sä oot täällä mun vieraana.
Kiitos.
Siis lauluntekijä, muusikko, elämän. Mä sanon tämän eilisen puhelun keskustelun perusteella. Niin mä sanoisin, että sä oot enemmänkin niin kuin elämisen asiantuntija. Sä oot semmoinen eläjä. Onko sulla joku termi sille ihmiselle, joka vaan elää?
No en mä oon sitä ikinä miettinyt, mutta tässä varmaan vähän hiukan siinä oikeassa olet, että se eläjähän, kun elää aika tunnepohjaisesti ja fiilispohjalta ja intohimolla ja intuitiolla, niin joskus se eläjä, siinä on aina on myrskyä, mutta on sitten tyyntäkin. Että se, mä en tiedä mitä sanaa, enkä mä oon ehtinyt pohtiakaan sitä. En mä oon niin syvälle vielä mennyt.
Tätä myös tarkoitan. Ihminen, joka elää, niin sillä ei aikaa pohtia mitään muuta. Ei sun tarvitse kategorisoida, mitä sä teet. Sä oot vaan se...
Niin ehkä siinä on niinku se ajatus aina itsellä, että jos se tuntuu luontevalta ja sitten mä pidän siitä ja mä annan kaikkeni sille, niin sitten se on jotenkin perusteltua, että tämä on mun juttu. Mm-hmm. Että en mä, tietenkin mä kelaan, että mihin mä lähden ja mitä mä teen, mutta kyllä se enemmän lähtee sydämestä. Että on tohon, jos mä nyt haluaisin ruveta kukkia laittaa tohon noin, niin kuin tässä on kaunista tässä karhupuistossa, se olisi mun juttu nyt seuraavan ensi vuonna, niin mä niin kuin menisin syvälle sitä juttua. Ja olisi ihan fiiliksissä kaikista kukista, jee, tästä tulee mahtavaa. Mm. Kaikki muu olisi turhaa.
Kaikki muu olisi turhaa.
Eilen tulikin muuten radiosta Lasse Mortensonin niin hieno biisi, kaikki muu paitsi purjehdus on turhaa, niin siinä oli aika hyvä sellainen elämän filosofia, mitä hän ajoi siinä biisissä takaa. Mun mielestä se oli aika hauska. Fiilisteli sitä.
Se on hyvä fiilistelybiisi. Mutta täällä istutaan siis Lauri Tähkän kanssa Helsingin Kallion karhupuistossa. Ja tänne mahtuu vielä ainakin kaksi ihmistä, jos haluatte tulla paikkaan päälle. Täällä on ainakin vielä kaksi, mutta tuossa kukkapenkin vieressä on pieni tila. Sinne voi vielä mahtua. Se on vähän mutainen, mutta se ei haittaa. Päästä näkemään kuitenkin Laurin ihan elävänä. Meidän kuva Laurin kanssa, se on yllätys. Ja se paljastetaan vasta show'n jälkeen, joten käykää sitten loppupäivästä katsomassa meidän kyseistä kuvaa. Shoutboxia. Niin, studio ei voi soittaa.
Alishow. Yle.fi kautta puhe.
Tänä tunnin aikana puhutaan musiikista, jaksamisesta, elämästä ja lisäksi ehkä kurkistus tällaisten niin kuin nousevien artistien elämään. Mutta ensimmäisenä Seinäjoen tankomarkkinoiden sävellys- ja sanoituskilpailu 2014. Voittajakappale on Suu kiivas ja kaunis. Miten sä päädyt tekemään tango?
No, jos ajatellaan, että mä oon niin kuin 10-vuotiaasta asti tehnyt musaa ja omia biisejä, ja sitten mä oon 70-luvulla syntynyt ja silloin vanhempani kuunteli aika paljon erilaista suomi-iskelmää ja tangoja, niin kai sitten niin kuin oppi tiedostamatta niin kuin sen tangojutun ja niin kuin sisäisti jotakin juttuja, mikä tuli sitten niin kuin vähän myöhemmin. Mutta aina kun mä oon ruvennut jotakin levyä tekemään ja säveltään biisejä ja mä oon aika lailla teen niin kuin suuria määriä demoja ja lauluraakileita, niin aina siellä on ollut tangoja niin kuin tullut sillä lailla. Vitsi, tämä olisi niin kuin hienoa, mutta ne ei ole ikinä mahtunut siihen niin kuin levyn tematiikkaan. Nyt mä tein sitten tuossa alkukeväästä, kun mulla tulee syksyllä tai marraskuun alussa joululevy, niin sitten tuli niin kuin välipalana, kun mä ei oikein joulubiisi taittunut, niin sitten lähti tangoja tulee. Tämä on yksi selitys, kun mä oon pohtinut nyt tätä, että mistä se tulee, niin tämä on yksi, että sitten tuli aika luontevasti myös niitä tangoja. Sitten mä päätin lähettää siihen kisaan biisin ja ajattelin sillä ajatuksella, että mä teen sen salanimellä ja annan jollekin muulle. Ja sitten se demo oli aika sellainen, minkä mä lähetin, niin se oli aika herkkä ja sellainen intohimoinen ja uudenlainen. Niin sitten mun yksi ystävä sanoi, että tee se itse, koska siinä on joku jännä juttu, mitä hän ei osaa selittää, mutta jos sä annatkin sen nuorelle, joka ei ole paljon elämää elänyt, niin se ei ehkä saa sitä tunnetilaa, mikä siinä biisissä on, kun se on sellainen sensuelli ja kiihkonen ja kiihkeä ja sen niin kuin tanssimainen, niin kuin tango-tanssihan on niin kuin erittäin läsnä oleva, niin että jos ei se saakaan se, jolle sen annetaan, niin sitten mä oon pettynyt. Päätin sitten, ja onneksi tein sen, koska se on herättänyt paljon keskustelua ja ajatuksia. Ihmiset on ottanut sen omakseen, ja se on niinku ihan hämmästyttävää, niin latauslistalla noussut ihan kärkikahinoihin, ja en mä osannut edes odottaa sitä. Et kai ihmiset on kaivannut intohimoista ja kiihkeä tangoa tähän maahan.
Niin, se on mahdollista kyllä. Mutta siis tango on osa suomalaista kansanperinnettä, niin koitko sä paineita? No kun sä lähdit kuitenkin omalla nimellä tekemään, poikkesit aika paljon siitä, mitä sä oot perinteisesti tehnyt, tai mistä suttu perinteisesti tunnetaan. Onko semmoista niinku painetta, että mitenköhän tää tulee ottaa vastaan?
No ei. Mulla ei ollut minkäänlaisia paineita. Se ehkä siinä niinku hyvä juttu olikin. Että kun te aloittaa tekemään sitä pitkäsoittoa, niin siinä vaan niinku hiipii pikkuhiljaa se paine, että mitä jos ei tää meekään. Mullahan lähtee kaikki tästä elämästä, niinku töllit ja kaikki. Et toi tuli niinku rennosti, ei mitään paineita ja kivaa, joka on niinku mun mielestä laulun tekemisen yksi tärkeimpiä juttuja. Että ei liikaa kelaa, eikä liikaa ajattele, että nyt mä teen hitin.
Tuo on mun mielestä hyvä, koska nyt mä oon itse ainakin huomannut sen, että no mä kerron esimerkiksi siis Kasmir, tää Vadelmavene. Mun mielestä erittäin hieno tällainen biisi. Mä tykkään kuunnella sitä itse aika paljon. Mun lapset tykkää kuunnella sitä automatkoilla. Ja me ollaan itse asiassa tykätty kuunnella sitä niin paljon, että se alkaa tulemaan jo vähän niin kuin, tietysti silleen, niin kuin, että mä en enää ikinä halua kuulla sitä. Yeah. Mutta se on hieno biisi. Mä kuuntelin Kasmirin hänellä siis tuli sinkku. Erittäin iso suosio ja sitten hirveät paineet tämän seuraavan sinkun kanssa. Hän paineli sen kanssa aika paljon. Niin saattoikohan toi johtuu, siis, niin kun, oliko se niin kuin, kun sä teit tämän tangon, sillä, että tää on ihan jees, tää on vähän erilaista, mulla on hyvä fiilis.
Kyllä. Ja sitten sillä, että mä teen vähän salaa tämän.
Niin.
Että mä en kerro tästä kenellekään. Ja sitten kävi kuinka kävi, niin se on kaikki niin kuin kiva. Enkä mä ajatellut mitään kisaa siinä. Mm. Eihän lauluista voi mitään niin kuin, ethän sä voi oikeasti sanoa, että tää on paras biisi maailmassa, tai biisejä on niin mielettävän paljon hyviä, että sellainen kisailu on vähän outoa, mutta sellainen kisa nyt on, ja ajattelin heittää sen biisin sinne, ja hyvin kävi, ja ihmiset on tykännyt siitä, ja koskettanut ihmisiä, niin mun mielestä se on niin kuin laulun tekemisen myös yksi niin kuin iso juttu, että näinhän se menee, jos on mennäkseen.
Tanghan on jokseenkin ehkä kaavoi, siis se on semmoinen niin kuin, siinä on tietty kaava, siinä on tietty fiilis, mikä luodaan, siinä pitää olla tietty se elämän kolhima sielu, jos niin voi sanoa. Siinä pitää olla se tietty elämän maku siinä. Niin miten paljon sä poikkesit kaavoista, kun sä teit tätä? Koska mä kuuntelin sitä, kun oon kuuntelut sitä biisiä muutamaan otteeseen, mä ajattelin, että tää ei ole ihan semmoinen kuitenkin, mitä olisin odottanut.
Mä en ole kuitenkaan niin muusikko, että mä sitä kaavaa ihan täysin osaa, vaikka mä nyt sen osaisinkin tehdä varmaan sen vanhan liiton mukaan, mutta ehkä siinä oli se ajatus, että se niinku sellainen, kun se tango niinku tanssinahan on sellainen aika intohimoinen ja että se on toista ihmistä tosi lähellä ja siinä on paljon tunnetta siinä tanssissa jo, niin mä yritin sitä enemmänkin, sitä tunnetilaa, että ihminen saisi kuunnella himassa se pariskunta, niin heille olisi sellainen biisi, missä ne voisi niinku rakastaa ja rakastua. Ja sitten myös, ettei miehen aina tarvitse selittää kaikkea, kun sillä on vaikea puhuminen, niin sitten sillä olisi joku biisi, jonka kautta se kertoo sille.
Ei, Lauri, ei mennä tälle linjalle.
Joo.
Et sä voi antaa meille miehille tällaisia, niin kuin, meidän miesten pitää oppia puhumaan naisten kanssa, meidän tunteista. Et sä voi tulla vaan tolleen niin kuin, yli tällaisena messiana.
Tässä on
teille biisi, olkaa hyvä.
Ei, mutta mä yritän tukea kuitenkin sitä.
Joo, mutta kun sit meistä tulee laiskoja.
Ei, mutta kun se on vaikea laji, se tunteista puhuminen. Ja sitten tietenkin nainen puhuu paljon enemmän kuin mies, niin siinä pitää jotenkin aina. No en mä sitä ajatellut, mutta nyt kun tää lähti tähän niinku keskusteluun, niin se on pitkä tie. Mutta joskus on sellaisia hyviä, että he ajavat, ketkä nyt ajavatkin autolla, tai on joku aamuhetki, tällainen kesäinen aamu, tulee joku tollainen kiihkeä tango, niin se voi herättää heissä jotakin hyviä fiiliksiä. Eikä aina niin vakavasti asioita.
Hienosti ollut.
Onko tämä tango? Niin. Mä sain niinku tehdä sellaista. Tässä on varmaan sellainen trilogia, polte, biisi, saat syttymään ja nyt kiivas ja kaunis, niin ne kaikki jotenkin yhdistyy. Niin, että nyt se on niinku.
Eli toisin sanoen, miehet, jotka kuuntelette tämän, niin perjantai-iltana niin laitatte tämän trilogian soimaan vähän pastakarbonaalaa, muutama basilikahippu, niin varmasti lähtee. Naiset nauraa, kyllä, joten tämä saattaa toimia. Siellä on yksi mies yksinäinen tuolla. Hän odottaa bussin paikkaan, sanoo, että älkää oikeasti. Mulla ei ole aikaa perjantai-iltana 3 biisiin, viinijuomiseen, pastaan, basilikaan. Mutta onko tässä biisissä joku viesti sulta? Onko tässä joku viesti jollekin? Joku niinku
ei vaan
lähemmälle
se,
tai jotain.
Ei vaan ihmisille, ei mulla viestiä, vaan se, että yhdessäolo on kivaa.
Yhdessäolo on kivaa.
Niin.
Mä alan vähitellen vihaamaan Lauri Tähkää oikeesti. Hyvä. Se on se niinku rakkaalla tavalla, tiedätkö, sillä tavalla, että kun mä en pärjää vaan Lauri Tähkälle missään muodossa. Tässä tulee viestiä shoutboxia, että jos Lauri saisi kutsun vain elämään ohjelmaan ja vastaisit myöntävästi, niin millaiseksi uskoit meiningin olevan, jos kanssasi olisivat Frederik, Pate Mustajärvi, Samu Haber, Anna Puu, Meiju Suvas ja Halo Helsingin Elli. Tästä tuli nyt aikamoinen. Tässä on ainakin 4 tuotantokautta yhdessä.
Muutto siinä kautena vähän pitemmän. Ai mitä se kysymys oli? Että mitä me tekisimme?
Millaiseksi uskoisit meininkin olevan, jos siellä olisi niinku Frederik ja Pate Mustajärvi, Samu Haber?
No mä en tiedä, koska mä en tunne ketään niistä ihmisistä niin muuta kuin laulujen kautta, niin no ehkä ihan kivaa. Itkettäisi ja naurattaisi.
Itkisit tässä.
Varmaan pitäisi itkoa tiruttaa.
Itku. Kenen biisin tahtiin itkisit eniten?
Wow. Kaikkien. Kaikilla on hienoja biisejä noilla artistilla.
Kyllä mä olisin varmaan Paten. Kyllä jos mä olisin siellä, mä olen Paten biisein itkisin.
Meijo Suvas, pure korvaan mua.
Tähän muuttui hyvin seksuaalisesti jännittäväksi tämän aamuinen lähetys tässä, mutta ei se haittaa. Mennään eteenpäin. Sun soolouran kakkosalbumi Hurmaan julkaistiin viime vuonna. Onko vielä ajatuksia seuraavan levyn matskusta?
No nyt mä oon tietoisesti tehnyt niin, että kun mä oon lähes 15 vuotta tehnyt levyn ja levyn jälkeen 1,5 vuoden rundin, niin nyt mä en ole aloittanut sitä ruljanssia. Yleensä mä oon toiminut niin, että aina kun se levy on ihmisten käsissä se uutukainen, niin mä oon aloittanut heti jo säveltää seuraavaa. Niin nyt mä yritän vähän leikitellä ja antaa tulla sellaista paussia, luonnollista paussia, että mä en tiedä, mitä mulla voisi syntyä, jos mä pidän vaikka vuoden. Heti tuli tango, kun ei aloittanut sitä paineessa tekemistä, että mä en tiedä. Mä ehkä odotan myös sitä, että koska se tulee se fiilis, että nyt mä haluan. Nyt on se olo, että nyt pitää ruveta tekemään. Mä en tiedä vielä, mutta joululevyhän tulee nyt sitten marraskuun 7. päivä. Mm. Ja sen mä tein toukokuussa. Että kyllä mulla vähän jäi siitä sellainen...
Millä tavalla sä pystyt virittäytymään joulutunnelmaan toukokuussa?
No ei se ollut oikeastikaan vaikeeta, kun siihen keskittyy ja on läsnä siihen niin kuin tekstien kautta ja paneutuu siihen tekemiseen. Mä viime syksynä, kun se nyt mä puhun itteeni vastaan, siis Hurma-albumin jälkeen me ruvettiin Viljamaan Millan kanssa, joka on mun bändissä pianisti, niin ruvettiin sitä niin kuin funtsia, että mitä se voisi olla ja minkälaisia biisejä, niin siihen vaan niin kuin keskittyy. Ja se on ihan sama kuin alussa puhun, että jos rupeaa tekemään mieli laittaa kukkapenkkejä, niin sitten se on niin kuin maailman kovin juttu, että aina mitä mä teen, niin kyllä mä aika intohimoisesti ja kiivaasti sitten keskityn siihen, mitä mä teen, että siitä tuli aika kaunis juttu ja erilainen. Vähän niin kuin toi tango, että sitten onneksi mä oon saanut tehdä kaikenlaista musaa ja yleisö ymmärtää sitä ja antaa mulle paljon anteeksi, niin mä saan sitten tehdä kaikenlaista. Mä en ole mitenkään niin kuin genreytynyt, että mun pitää vaan tehdä tätä, joka kun on pitkään tehnyt, niin ehkä näin tässä käy.
Hmm. Onko se niin kuin helppoa nyt tämän soolourassa tehdä vaan tuollaisia päätöksiä? Erityisesti jos on menestystä jo taustalla, niin onko sun vaan niin kuin helppoa yhtenä aamuna päättää, että mä teen seuraavaksi heavy?
Ei se ihan niin mene, että kyllä se jossakin raameissa tietenkin täytyy olla ja se oma osaaminen jotenkin siellä, että mikä on mulle luonteva ja mitä mä tykkään tehdä, että kyllähän sitten jos mä rupesin tekemään heviähän mä en pystyisi tehdä, vaikka mä dikkaan siitä.
Miksi et pystyisi?
No en mä olisi uskottava siinä.
Mutta
en mä...
kuka päättää sen uskottavuuden?
Minä.
Niin?
Minä.
Mut kun etten sinä päätä, täällä on ihmisiä, pystyisikö Lauri tekemään sun se kunnon heavy biisin? No niin, siellä.
Luokkaan, kiitos.
Sieltä tuli.
Joo, mutta sitten mä ehkä...
Koska nämä artistien raamit, mä uskon, että meidän suurin ongelma luovuuden kanssa on se, että me ei osta niin kuin omassa päässämme vaan päästää irti siitä ja todellisuudessa olla se, mitä me ollaan.
Se on totta. Se on totta, mutta siinä tietenkin, kun on leivästä kyse ja pitää saada niin kuin lapsukaisillekin safkaa ja kaikki homma pyörimään, niin ei sitä ihan harakirja tee kuitenkaan. Mm. Että tango on kevyempi tai joululevy, kun lähtee hevilinjalle. Ja kyllä sun pitää olla niin kuin nauttia ja rakastaa sitä, mitä sä teet. Mm.
Siitä se tulee.
Ei ihan mitä vaan voi kuitenkaan tehdä, mutta on se, kun soolouralle on lähtenyt, niin on se vapauttanut mua erittäin paljon. Ja mun ei tarvitse kelata hirveästi sellaista, että nyt pitää tehdä tällaista matskua tai nyt mun pitäisi tehdä eteläpohjalaista tekstiä tai traditekstiä. Että mä voin niin kuin sooloilla siellä ja se leikkikenttä on aika iso. Että Mä voin suunnitella Vallilalle kuosia, tai mä voin tehdä linnunpönttöä, mä voin tehdä joululevyn tai tangon, tai mun pitää vaan itse elää sen kanssa ja olla uskottava sen kanssa, ja yleisö jotenkin huomata, että toi on tehnyt sen niin kuin täydestä sydämestä.
Joo, koska tässä tää oli just ehkä se mun pointti, koska siis sä teet linnunpönttöjä.
No en mä enää tee.
Siis et sä enää tee, mutta sit sä niinku sanot, että niinku musiikkipuolella, niin sit sä et olis niinku hevissä uskottava. Mutta mä ymmärrän tuon tuskan. Sen tuskan, että kun meillä on kuitenkin, meillä jokaisella on oma yleisö. Mä uskon, että vaikka mä olisin kuinka hyvä, mä kirjoitan itse jonkin verran, aina kun mulla on semmoinen tilanne, että mä en saa jotakin asiaa hauskaksi, niin mä alan kirjoittamaan siitä runon, koska runo on semmoinen mulle, että vaikka olisi kuinka synkkä ajatus, niin silti sen saa. Mutta ei musta ikinä voisi tulla semmoista varten otettavaa runoilijaa. Mä oon kautta hovinarri, joka käy tuolla niin kuin viihdyttämässä ihmisiä.
Niinhän mäkin olen. Mutta se on kiva.
Mutta se on kiva.
Se on kiva. Mutta runous on, että sähän voit tehdä sitä runoa täällä Karhupuiston kyljessä kellarissa ja olla suuri taiteilija, mutta ei se elättäisi meitä. Kyllä sun pitää tehdä se runo sitten, vaikka se on vakava se runo, niin sun pitää niinku saada se ihmisille uskottavasti ja viihdyttää sillä runolla. Et joko sä itket tai olet vakava, mutta siinä pitää olla joku juttu. Nyt tää lähtee ihan johonkin.
Niin täällä, mutta se on hyvä, mut annetaan se mennä. Mutta eikö tää olekin ahdistavaa tää? Eikö tää ole just se, minkä kanssa me täällä, niinku, mä uskon, että...
No ei, mä tiedän, ei se ahdista.
Eikö se niinku ahdista sua se, että et kuitenkin se taloudellinen aspekti elämästä pystyy määräämään sen, mitä me niinku pystyy rajaamaan
kyllä,
niin paljon?
Kyllä, joskus, mutta joskus se on myös sellainen, niin kuin se ajaa tekemään.
No joo, totta. Totta.
Enkä mä ikinä ole niin kuin taidetta myöskään pitänyt, ne on eri taiteilijat sitten, jotka haluaa tehdä sellaista marginaalikamaa, että... Vaikka mä sitä nyt liikaa kelaakaan, mutta kyllä mun pitää ajatella, että ne ihmiset tykkäisi mun musasta ja mä teen sitä täydellisestä sydämestä ja se vielä koskettaisikin jotakin, ihmiset tulisi keikoille, niin kyllä se on tärkeää. Mutta joo, mutta en mä varmaan tekisi mitään, jos ei mulla mitään paineita olisi. Mä olisin kuin Ellun kannat ja laiska, saamaton tyyppi. Että kyllä se myös ajaa niin kuin tekemään tällaisen kyllä. tyypin. Entistä edellä.
Taloudelliset paineet ajan meidät kaikki
no. Kyllä, kyllä.
Mutta mä haluaisin, Lauri, että me oltaisiin joku päivä, tiedätkö, kahdestaan istuttaisiin täällä vanhoina ukkeleina, juotaisiin kahvia, oltaisiin silleen, tiedätkö sä oli mitä? Mä ajattelin huomenna kävellä vaan nakuna ja tehdä siitä taidetta.
No mikä estää?
Kuka maksaako siitä joku? Ei tarvi enää kenenkään maksaa. Sitä mä haluaisin.
No ei, kyllä se voi toteuttaa.
Niin.
Mutta ei vielä.
Ei vielä.
Koska siitä olisi liian iso halo, joutuisi selittämään.
Niin,
sitten joskus 78-vuotiaana, niin kukaan ei enää ihmettelisi sinne. Ai taas ne menee tuossa.
Taas ne menee siellä.
Aina taas Karhupuistossa kahvilla.
Mutta ootko ehtinyt yhtään viettää kesälomaa? Mä katsoin sun keikkakalenteri, että keikkoa näyttää olevan paljon.
En mä ole viettänyt yhtään kesälomaa. Ensimmäisen kerran kävin saaristuskin. Nyt eilen tai edellispäivänä. Mä vietän elokuun puolen välin jälkeen 1,5 viikkoa ja sitten varmaan syksyllä muutama viikko. Ja sitten alkaa syksyn rundi ja joulurundi, joulukuun eka päivä. Ja... Mutta kun on mielekästä tekemistä ja tykkää puuhastella kaikkea ja tykkää keikkaillusta ja mitä tähän liittyy, tähän koko kuvioon, niin mä oon niinku innoissani aina. Välillä, täytyy viime viikko oli kyllä erittäin rankka. Kun oli tämä tangoviikko ja tehtiin paljon keikkaa, niin täytyy myöntää, että silloin meinasi olla vähän takki tyhjä, mutta sitten kun pääsi tonne lämmittele vähän saunaa ja uimaan, niin kyllä siinä rauhoittui. Ja sitten nyt on taas virtaa täynnä. Tämän haastattelun jälkeen lähdetään Ylläkselle sitten keikalle.
No niin,
yes. Mutta ihan kiva, mä oon siitä aina tyytyväinen, että saa tehdä ja on keikkoja ja ihmiset on käynyt keikoilla ja tykkää, niin se on mun työtä ja sitä mä rakastan tässä elämässä kaikista eniten.
Me ollaan tässä Lauri Tähkän kanssa Helsingin Kallio Karhupuistossa ja meidän kuva ei ole vielä Instagramissa tai Facebookissa, nimittäin se tulee ohjelman jälkeen vähän niin kuin yllätyksenä kaikille. Ja puhutaan hetken päästä hieman siitä, että voiko työ sittenkin olla loma?
Ali Show. Yle.fi kautta puheen.
Onko tämä oikeasti, Lauri, työtä, mitä me tehdään?
Ei.
Niin, jos vertaa sitä, että tuollakin näkyy tuolle Pekka, mikä täällä oli iso tuollainen...
Ai Pekkaniska, tai tuollainen.
Niin, mikä tämä on tällainen nosturi?
Joo.
Niin sitten siellä on ihmisiä, 4-5 ihmistä, jotka nostaa kamoja sinne, ja sitten me ollaan täällä puhumassa siitä, että voiko työ olla loma. Onko tämä työtä, mitä me tehdään?
Ei aina, mutta sitä voidaan pohtia. Ollaanko me lähetyksessä nyt?
Ollaan. Mä luulin, Tätä mä just tarkoitan.
Mä luulin, että täällä joku, niin kuin joku mainokset menee siellä. Ei, sitten jätkä vetää läppänä. Onks tää niinku... Sitten mä olin, hei.
Hetkinen, et sä voi mennä tälle. Mutta tätä mä just
tarkoitan. Joo, kato.
Ei missään muualla. Ei, siis ei tätä no voi pitää työnä, jos me tehdään sitä näin.
No jos mä voin... Anteeksi kuulijat, mä oon ihan... Tämä on niin kuin jotenkin niin menee tähän syvälle, että ajattelette. Niin. No välillä tämä keikkailu ja laulun tekeminen ja rundaaminen, se on erittäin raskasta duunia. Mm. Se on kovaa työtä. Mutta sitten sen osa, mitä ihmiset näkee sen 1,5 tuntia, mitä on lavalla, niin sehän näyttää sen, että huithapeli hommalta, ettei siinä ole niinku mitään järkeä. Mutta kyllä, kun on tehnyt kaikenlaisia duunia, on ollut kattotuolifirmassa ja on ollut huoltamolla töissä ja niinku tehnyt oikeitakin töitä, niin välillä tämä tuntuu kyllä sellaiselta, ettei tässä ole mitään, mikä liittyy oikeaan työhön. Et kyllä mä tuossa yksi yö, kun joltakin keikkareissulta tuli ja pysähdyin tuossa Helsingin ja Turun välillä yhteen huoltamoon. Ja kun vähän niin kuin, että kuinkas, että aika rankkaa tämä ja vähän oli nukkunut, niin ajattelin, että no voisin mä vessojakin siivota. Että sitäkin mä oon tehnyt ja että kumpaa mä haluan tehdä. Että joskus on hyvä viedä itsensä niihin töihin, mitä on elämänsä aikana tehnyt, kun rupeaa mussuttaan, että voi että kun tämä on rankkaa ja mä en jaksa tätä ja kovaa tämä rundaaminen, niin sitten no kaiva ojaa jätkä. Tuosta noin 10 metriä rupeat kaivaa, niin kyllä rupeaa keikalle tekemään mieli.
Niin.
Mutta ei tämä, kyllä mä en yhtään ihmettele, kun soittajista tai taiteentekijöistä tai viihteentekijöistä puhutaan, että ennen mitä töitä tee. Niin joskus se on ihan totta. Mutta sitten taas, kun teet 150 keikkaa vuodessa ja kaikki näinkin fyysisiä keikkoja, mitä meidän bändi tekee ja yövalvomiset ja perhekuviot siihen, niin kyllä se aika kovaa työtä on. Mm. Kyllä se välillä meinaa mieli ja keho olla vähän niin kuin vastaan toisiaan.
Kun multa aina kysytään, siis ei aina, mutta toisinaan ihmiset kysyy, että niin kuin, onko toi nyt oikeasti työtä, mitä sä teet. Ja mä oon aina sanonut, että niin kuin, työ on se, mitä sä haluat tehdä.
Niin.
Duuni on se, mitä sun on pakko tehdä.
Niin.
Duuni on se, mitä me joudutaan tekemään niin kuin sen talouden takia. Ja työ on se sun intohimo. Mm. Joten jos sillä tavalla määrittelee sen, niin se on kyllä työtä, mitä me tehdään. Koska loppujen lopuksi, jos sä oot 9-4 duunissa tai 8-4 duunissa, niin sä voit jättää sen duunin ja mennä kotiin. Mutta siinä vaiheessa, kun se tekee sen, siinä vaiheessa, kun sun työ on sun intohimo, niin sä et voi ikinä jättää sitä taakse. Se on niin kuin aina siinä läsnä. Pystyt sä ikinä lomailemaan kunnolla niin, että kun sä istahdat johonkin niin kuin laiturin nokalle ja katot sinne niin kuin Turun saariston sinne ulapalle, niin tuleeko semmoinen fiilis, että voit sä ikinä olla lomalla?
No en.
Niin. Mutta jos sä olisit niin kuin duunissa 9-8-4, lähtisit heinäkuussa, niin silloin sä voisit ehkä olla lomalla.
Näin se on. Mutta jos mä ajattelen tätä hetkeä, niin ei tää tunnu työltä. Tämä on meidän molempien työ.
Niin.
Tämä on kivaa.
Tämä on kivaa.
Mä tuun vapaaehtoisesti tähän.
No ei, se on kyseellä.
Ei. Mä tulin tähän sen takia, kun mä oon kuullut sun näitä hyviä ohjelmia, niin sitten mä haluan tavata ton kundin ja mä haluan tähän juttuun. Niin sehän on niinku rakkaudesta lajiin
niin.
Ja intohimo, joka sitten nivoutuu tähän työhön, tähän keikkailuun, mitä me tänä yönä Ylläksellä tehdään. Mutta ei sekään. En mä ajattele, että nyt lapsilleni niin mä joudun sanoa, että nyt mä lähden töihin. Mutta kun se on aina läsnähän se, tää on niinku ikuisuuskysymys tai keskustelu, että eihän.
Niin kun mä oon miettinyt sitä samaa, että millä tavalla mä kerron mun tyttärelle, että, niin kuin, tai mun pojalle ja tyttärelle siitä, että mitä isi tekee? Mitä isi tekee? Mä oon vaatunut pohtimaan sitä.
Koska kun se kasvaa, niin kyllä se näkee sitten.
Niin, se näkee sen.
Mitä pitäisikö sun lopettaa?
Niin, just sitä mä just pelkään tässä. Että siellä tulee se, että pitäisikö sun äiti. Koska niin kun mun molempien lasten äiti, niin hän auttaa ihmisiä. Hän on terveydenhuoltopuolella, hän auttaa ihmisiä. Niin mulla on semmoinen fiilis, mitä kun sun lapset kasvaa? Se on se, että meidän faija on ihan, se on pelle. Ei se tee mitään muuta. Siis se vaan menee,
Mutta tärkeintä,
me elää sen kanssa.
Pystytään. Tärkeintä se on, että sulla on hyvä olla, niin silloin sun lapsillakin on hyvä
se
olla.
On
ja sun vaimolla.
Kyllä.
Mutta ei tää aina tunnu työltä, mutta ei. Silti tää on ihan.
Tää on hauskaa.
Tää on hauskaa, mutta erittäin. Sitten kun intohimoisesti tekee sitä duunia, mitä eniten rakastaa, niin se myös välillä laittaa piiputtaa, että tulee sellaisia välikuolemia ja hyydähdyksiä. Ja sitten tulee väsyneenä ja ihan kuin poikki kaikkena, että mä lopetan tämän homman, että ei musta olekaan tähän. Ja mieli tekee niin kuin ihmeellisiä kepposia. Mielialat vaihtelee kyllä tässä duunissa ihan mielettömästi.
Jos tänään tulisi sellainen fiilis, että mä en enää ikinä halua keikkailla, mitä tekisit? Mihin menisit? Niin kuin sanokaa, niin kuin
nyt. Mihin duuniin mä
menisit? Niin, mihin duuniin sä menisit?
No kai mun pitäisi mennä työkkäriin katselemaan, mitä siellä niissä ilmoitustaululla on.
On.
Ehkä mä menisin tekemään ruokaa johonkin.
Ruokaa?
Hmm.
Ruokaa?
Ruokaa on
ruokaa, Lauri Tähkä. Eikö meillä ole tarpeeksi tällainen erilaisia kokeja, että sä voi mennä musiikista ruokaa?
Voi, ne on lähellä toisia. Siinä on ihan sama...
Siinä on sama intohimo. Siinä on
sama intohimo ja siinä on, liittyy siihen ruoanlaittoon, liittyy taide ja rakkaus siihen, kun sä tarjoat sen tai teet sen jollekin ihmiselle, niin sitä ei tehdä tosta vaan, että mä teen ruokaa, vaan se tiedät, kelle sä teet sitä ja siinä... Kun rakkaudella tekee ruokaa, niin se tulee aina takaisin. Ja myös sama musassa, että kun tekee intohimolla ja rakkaudella musaa, niin aina yleisö sitten sen käsittääkseni ottaa sydämeen ja sitä kautta tulee takaisin.
Mutta tässä on varmaan se, että sä oot nuorena muistaakseni käynyt kokkikoulu.
Oon mä käynyt, joo.
Joo. Minkälaista se oli?
No mä kävin aika paljon keikkoilla silloin, että muistan jotakin... Joitakin sellaisiakin aamuja tai aika montakin, että on ollut keikalla jossakin aika kaukana ja aamulla tullut kouluun, niin kopsannut sitten muilta kaikki tehtävät. Että hei.
Niin.
Et mä olin keikalla, tulin aamu 5:00 ja...
Ois mä lailla sun munan niin pois? Eikä sä oot hauduttanut koko yön jossain. Onko sun ylimääräistä munakoissa? Anna mullekin se.
No, teoriatunnilla, mutta kyllä mä tykkäsin siitä. Mä en nyt kehu mitenkään, kun mä sain niinku... Ihan vitosen siitä keittiöduunista. Mä olin siitä erittäin tyytyväinen, kun mä tein kaikkea ihmeenruokia, kun kaikki muut teki aina jotenkin perussettiä, niin mä nyliin jotenkin madetta ja kaikkea tällaista. Opettaja kai dikkaa siitä.
Nyliit madetta.
Niin.
Mikä sun bravuuri on?
Tänään.
Niin.
No ei, niitä on kaikenlaisia. Ei mulla mitään. Se vähän riippuu, mitä ruokakaapista löytyy, niin aika pienestä saa aika isoa. Niin, että läheiset ja lapset on hyvällä tuulella. Se on aika tärkeä.
Se on mun mielestä erittäin tärkeää. Kyllä näin keikailevana isänä voi sanoa sen, että tärkeää niin kuin ruoan tekemisessä on nimenomaan se, että lapset ja vaimo ovat tyytyväisiä. Ja sen aikaa, mitä syövät, niin sieltä ei tule valituksia.
Näin on, kyllä.
Liikaa suolaa, liikaa pippuria. Joo, kaikki muu menee. Mutta täällä istutaan Helsingin Kallion karhupuistossa Lauri Tähkän kanssa. Ja seuraavaksi puhutaan vähän vetäytymisestä.
Okei. Okay.
Koska vetäytyminen kuuluu osaksi elämää.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puhe.
Meneekö meillä ihan? Ai taas mennään.
Meneekö meillä ihan hyvin, hei?
Voi jotenkin aina, kun tulee toinen, niin nyt on varmaan joku 3 minuutin paussi, että nyt voi vähän ikään.
Joo, tämä on siinä mielessä vähän erilainen tämä radiokanava, että meitä ei kuule, meillä ei ole mitään pelastusta.
Joo.
Me joudutaan puhua koko ajan.
Mä kysyinkin, ollaanko me pärjätty hyvin nyt tässä?
Ollaan me mun mielestä pärjätty aika hyvin. Joo. Väkimäärä se ei kun kasvaa täällä. Ja
hyvä.
Täällä on itse asiassa Yle Puheen pomotkin on tullut kattoon. Kiva, kun tulitte oikeasti lisäämään vähän paineita tähän freelancer-tyyppiin. Jos mä en saa ensi vuonna omaa Alishouta, niin mä soitan Lauri Tähkälle, että se ei enää ikinä tule teidän ohjelmiin Yle Puheelle. Onko sovittu, Lauri?
Tuohon mä en voi nyt sanoa mitään.
Noi! Nyt kiitos. Mutta mä oon jotenkin saanut ehkä semmoisen kuvan. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mutta jotenkin sen on saanut semmoisen kuvan, että sä oot vähän semmoinen niinku erakko. Oot sä semmoinen? Onko mä väärässä?
Et. Mä olen. Sellainen. Mm. Mä olen aika outo kuitenkin, vaikka mä oon ihan kiva.
Niin.
Niin mä, tai se on muuttunut vuosien varrella. Silloin kun tuli iso menestys ja kaikki niin kuin räjähti käsiin tietyllä lailla, niin sitähän ihminen sitten hakee sitä paikkaa. Sitten joko se toiset ihmiset tykkää lähteä niin kuin kokkareihin ja juhlimaan ja nosteleen skumppakuppeja tai maljaa kaiken maailman kissan ristiäisiin, niin mulle kävi niin, että mä halusin mettää. Ja linnut rupesi olemaan sellainen.
Semmoinen.
Niin kuin, että ne ymmärtää mua, tai metsässä on helppo olla, ja täältä ei saa mua kukaan niin kuin, sillä lailla kiinni, että luonto tuli entistä tärkeämmäksi, ja että mä vetäydyin, ja kyllä mä huomaan, että mä edelleen toimin niin, että mä oon mieluusti yksin ja menen metsään ja saaristoon ja puuhastelen yksi aika paljon.
Niin sulla on siis mökki Turun saaristossa. Mistä sä johdut, mistä se johtuu, että sä niin kun, sen sijaan, että sä olisit mennyt enemmän estraadille, niin sä vaan vetäydyit. Mistä se johtuu?
No ehkä se kertoi siitä, että kun rupesi kaikenlaisia ihmisiä pyöriä ympärillä, niin sitten rupesi pohtimaan sitä, että no mikä niiden ihmisten tarkoitus on ja mitä ne niin kuin haluaa minusta. Ja sitten aina kun vetäytyy yksin olemaan ja yksin johonkin, niin sä näet kauempaa yksin ollessa ne ihmiset paljon paremmin. Hmm. Että mitä se niin kuin tarkoitti. Tai... Ja sitten mä aika hyvin tunnistan ihmisten kasvoista kaikkia niin kuin mitä ne ajattelee, sen naurun, sen pilkan, ilon, sen rehellisyyden. Musta on tullut aika tarkka siinä ja välillä sitten niinku tulee niinku se ihmismittari vaan täytä, että mä en halua ketään ihmistä mun lähelle. Että se, niinku, se läheisyys jopa sattuu mua. Niin silloin mä meen metsään.
Meet yksin
mä menen vaikka suppilovahveron metsään ja teen sitten, kun mä tuun sieltä, niin sitten mä tein mun lapsille ruokaa ja suppilovahveron keitoja. Elämä on taas hienoa. Pakkohan sille olla vastapaino sille, kun on paljon ihmisten edessä. Mä oon erittäin läsnä keikalla ja haluan olla yleisölle kaikki kaikessa. Niin täytyyhän mun ladata aina akut siellä luonnossa ja metsässä ja yksin ollessa. Sehän muuttaa ihmisen. Mä en usko... Ihminen valehtelee silloin, että kun tulee sellainen iso menestys ja kaikki rupeaa tuntee ja se sekoittaa ihmisen pää ja koko, että mitä tämä on ja luottaako se enää kehenkään, luottaako itteensä ja kaikkeen tällaista, joutuu pohtia paljon asioita, niin se muuttaa ihmisen ja ihmisten suhtautuminen muuhun ja se joskus mua ärsyttää. Sen takia ulkomailla on ihan mahtavaa, kun ihmiset, se katse on ihan tavallinen ja se on ihan juhlaa. Mut silti mä kaipaan kuitenkin sitä, että näitä ihmisiä on tässä, mun fanit on tärkeitä ja ne on erittäin sydämellisiä ja mä rakastan sitä touhua, mutta sitten vastapainoksi pitää olla erakkomaisuus. Mutta se on mun tapa selviytyä tästä kaikesta aina. Että paljonhan mä oon pohtinut tätä. Ja sitten kun joskus käy niin, että myös sun lähi-ihmiset voi puukottaa sua aika rankasti rintaan, ei edes selkään, vaan vetää suoraan tuohon sydänalaan, niin sulla muuttuu suhtautuminen kaikkiin ihmisiin. Mä en luota enää kehenkään. Täytyy vaan itse pärjätä ja itse selvitä ja kyseenalaistaa kaikki, myös itsensä. Mutta se vaan vahvistaa.
Se vahvistaa, mutta se on samaan aikaan, kun se on synkkää. Mä koen tuon tuskan, koska... Mä ymmärrän täysin, mitä tarkoitat. Mä viihdyn parhaiten myöskin itse silloin, kun ketään muuta ei ole siinä ympärillä. Ja välillä se näkyy esimerkiksi ennen keikkaa tai keikan jälkeen. Ihminen, joka ei tunne mua, niin saattaa nähdä sen ylimielisyytenä, sen mun vetäytymisen.
Kyllä.
Niin millä tavalla sä, niin kun, millä tavalla sä, miten sä vastaat siinä? Miten sä saat sen ihmisen tajuamaan, että hei, tämä ei niin kuin johdu sinusta, vaan se johtuu siitä, että mä kaipaan nyt hetken sitä omaa aikaa, jotta mä voin vetäytyä ja pohtia tätä, mitä tahansa nyt pohtiikaan sillä hetkellä. Että ei hän koe sitä loukkaantumisena, että ei hän koe sitä semmoisena pahana asiana.
No kun ei ole kenenkään kanssa, niin ei tarvitse selitellä. No joo, No se on vähän sellainen, että sehän on vaikea niin kuin selittää ihmisille, joka ei niin kuin koe sitä. Ja joskus täytyy vaan sanoa, että mä oon tällainen, kun keikka lähestyy, tai mulla on kova paine tuohon TV-keikkaan tai isoihin keikkoihin. Ja jos nyt ajattelet, että lapset sitä näkee aika paljon, niin ehkä ne on tottunut siihen. Ne ei paremmasta tiedä. Ja ne tiedä, kuinka muiden isät toimii. Mutta sitä ei myöskään tarvitse aina selittää. Että sitten sinne voi laittaa, että no, tai kelata, että ne, jotka tekee tässä tällä alalla duunia, mä toivon, että ne ymmärtää sen, mutta aina ei ymmärrä.
Uskon, niin, kyllä mä uskon, että jotkut ainakin ymmärtää, mut kaikki
se,
ei.
Ei, mutta kyllähän se niinku kahta tuntia ennen keikkaa tai jopa se keikan aloitus, niin se rupeaa menee mulle tuonne kehoon ja kyllä mä tiedän, että tänäkin aamuna mä heräsin tosi aikaisin, koska tietää, että täällä pitää olla ajoissa, sitten se keikka on illalla, niin se tiedostamatta se keho rupeaa niin kuin jo valmistautumaan tähän kaikkeen. Että eihän mä voi kovin sulkeutunut olla tässä, kun mä tuun Yle Puheeseen sun vieraaksi, niin,
niin.
Ihan hei, keikka lähestyy, että mä voin puhua
mitään. Mutta tässä se on. Mä oon huomannut sen, että suurin osa ihmisistä, joiden kanssa ollaan oltu täällä tekemässä Ali-showta, jotka on käynyt mun vieraina, niin me kaikki koetaan tismalleen sama kipu. Eli juuri ennen sitä lähetystä ollaan hyvin, hyvin vaikeasti lähestyttäviä. Mm. Kaikki, mitä tehdään, kaikki hymyt, kättelyt, on, siinä on pieni teennäisyys siinä taustalla. Mm. Että hei, tosi kiva, kun sä oot täällä myös mun kanssa. Mutta sitten saman tien, kun show alkaa, jotakin siinä vaan muuttuu. Meidän no, keho mut reagoi, kyllähän, aivot reagoi eri tavalla.
Näinhän se on. Mutta kyllähän mun täytyy, mä en ole ikinä nähnyt sua ennen kuin tänä aamuna.
Niin.
Niin kyllähän mun pitää tietää, että mikä sun tarkoitusperä on kuitenkin.
Niin. Niin.
Vaikka me ollaan samalla alalla, niin mä en tiedä, mikä sä oot.
Niin.
Että jos sä rupeatkin hankalaksi mun kanssa, niin sitten... Mutta sulla on onneksi
lempeät
silmät, niin
miten
ei tässä
mä voin ryhtyä hankalaksi sun kanssa?
En mä voi
tiedä. Onko joku ollut hankala sun kanssa?
Ei.
Eikö kukaan? Eikö sulla ikinä ollut semmoista, niin kuin, ootko ikinä ollut semmoista tilanteessa, missä oot silleen... Nyt...
Ai niin kuin joku lähetys tai...
Joku lähetys tai joku sellainen...
No on.
Niin kuin...
Kyllä mä sen aistin, että ihmisillä on jotakin ennakkoasenteita mua kohtaan jollekin toimittajalle tai haastattelijoille. Mm. Niin tota, eikä ne ole päässyt siitä, että se niin kuin, ne ei pystykään sitä ammattitaitoansa mennä sen yli. Mm. Mutta en mä, sehän on hänen ongelma.
Niin. Sitten sä oot vaan siinä.
Mä vaan sitten teen sen duunin ja mä ymmärrän, että häntä joku närästää. Ja
sitten närästää.
Sitten närästää. Niin. En mä voi kaikkien huolia ottaa tähän harteille. Ja sitten mä myös, sitten myös se, että eihän tunne mua yhtään. Mm. Että se on vaan niin kuin mennyt, mutta ei mennä siihen, kaikenlaisia ihmisiä, mutta sanotaan näin, että 99% niin ihmisten on aika ihania, toimii.
Joo.
Aina.
Kyllä niissä on mahtavia
ihmisiä. On, ja sitten tuota, jos jollakin on kauhean närästys, niin se ei johdu minusta.
Ei, siellä on siellä paljon muita.
Siellä on muuta niin. Takana.
Tietenkin mitä?
Onko kello jo 10?
Ei todellakaan. Meillä on vielä hyvin aikaa jutella vaikka mistä. Ja, mutta mun tällainen viha-rakkaussuhde.
Huomenta päivä.
Hyvä.
Samoin.
Huomenta.
Me ei olla lomalla. Se...
Meillä on täällä pieni herrasmies Kallio Karhu. Tai ei pieni herrasmies, mutta siis herrasmies kättelee. Tervetuloa vaan.
Huomenta.
No, lähetys tässä kesken, mutta kiva kun pääsit. Ali Show. Ali Show Helsingin Kallio Karhupuistossa Lauri Tähkän kanssa ja meidän kuva löytyy Facebookissa ja Instagramista tämän lähetyksen jälkeen. Puhutaan seuraavaksi hieman siitä mielen rauhasta. Millä tavalla me säilytetään meidän mielen rauha kaiken tämän hälinän keskellä? Tämä jatkuu. Lauri, tämä jatkuu.
Yle.fi/puhe.
Kiitos. Mä huomaan, että mä oon... Paljon te ollut tekemisissä ihmisten kanssa. Mä olen aikoinaan Trainers Houseissa yritysvalmentajana tutustunut sarasvuon kautta tällaiseen niin kuin mielenrauhaan. Ja, nyt kun mä oon sun kanssa, niin sä oot varmaan niitä harvempia ihmisiä, joita mä huomaan, että sus vallitsee tietty mielenrauha. Ja se näkyy muun muassa sillä tavalla, miten sä käsittelet kysymyksiä, miten sä vastaat kysymyksiin. Ja miten sä oot päässyt tällaiseen, niin kuin, tällaiselle tasolle? Mä koen, että sä oot jatkuvassa semmoisessa niin sanotussa flow-tilassa. Että kun mä oon sun kanssa tässä flow-tilassa, niin kaikki on hidastettua. Mä koen, että me pystytään hallitsemaan tää kokonaisuus täällä meidän ympärillä.
Niin, tai me keskitytään tähän. Ehkä pohdin sitä niin, että jos me keskitytään tähän, mitä me puhutaan, niin ollaan läsnä, niin silloin tästä tulee hyvä. Ja meidän täytyy unohtaa kaikki ympärillä oleva, että me... Että noi saisi jotakin tolkkua, noi kuuntelijat.
Mut mitä se läsnäolo tarkoittaa? Sitähän on puhuttu aika paljon, mikä on semmoista läsnäolemista.
No se on vaan...
Mitä se on?
En minä tiedä. Mutta se, että keskittyy siihen aina, jos on miljoona asiaa, niin yksi asia kerrallaan. Mutta siitä, että mitä se mielenrauha, se on mulla, mä kerron lauantai, viime lauantaista hetken päästä, mutta siinä pitää pohtia aika paljon itseensä. On elänyt elämäänsä niin, että on ollut hyviä hetkiä ja sitten on tullut paljon turpaa. Ja, että jos ei itseensä käsittele ja itseensä pohdi ja käy läpi ja kaikkea niitä, mitä on elämässä sattunut, niin eihän sellaista mielenrauhaa voi löytyä. Mun mielestä. En mä tiedä, mikä on oikein, mutta sehän on, ja sitten se, että ihminenhän pitää ottaa ihmisenä, eikä sillä saa olla mitään ennakkoasenteita, niin silloin voi syntyä. Pitää unohtaa kaikki muu ja olla tässä.
Jotta sä voisit unohtaa kaiken muun, niin mitä sä jätät tekemättä? Tai mitä sä teet enemmän? Jotta sä voisit unohtaa kaiken muun ja keskittyä siihen tilanteeseen.
No kyllä mä yritän millä mä itse olen jotenkin, miten mä oon selvinnyt tästä, niin ehkä siinä, että mä oon erittäin tavallisesta perheestä lähtöisin, mä oon joutunut tehdä erittäin paljon töitä, ihan tavallisia töitä, ja oppinut sen, että ei, tässä on niinku turha leijua mitään. Sitten kuntoilu, ja sitten se menestys tuli sen kovan duunin jälkeen. Että mä en onneksi ole saanut sitä 17 tai 18-vuotiaana, koska silloin ei ole, niinku, jos siihen, niinku, siihen aikaan tulee se menestys, niin sun maailmankuvahan vääristyy saman tien, ja sit se siitä niinku selviäminen kestää paljon kauemmin. Ja kyllä mulle tärkein, mikä on maaduttanut mut, mistä mä oon ennenkin puhunut, niin tänä päivänäkin, niin lapset. Et jos ei niitä olisi, niin voisi olla ihan pihalla. Ja sellainen, ja se kaikki se, että mikä minä olen, missä minä olen ja mitä noi muut ihmiset on. Kyllähän sun pitää jotenkin se yrittää päivittää. Ei tässä ole mitään, ei ole varaa tässä maassa ruveta leijumaan tai luulla itsestänsä liikoja. Että, ja nämäkin ihmiset, jotka on täällä tullut tähän aamuun meidän kanssa, niin ne on erittäin tärkeitä tässä elämässä. Niistä on tullut hyviä ystäviä ja tuttuja. Heidän kanssa on hyvä vaihtaa. Tämä nyt lähtee johonkin muualle, mutta niin kuin, että olen läsnä. Niin kuin siinä, että tuota ihminen sellaisena kuin se on.
Niin. Mutta ihminen sellaisena kuin se on. Välillä se on kuitenkin vaikeaa.
Se on erittäin vaikeaa.
Koska kuten sanot, kun sanoit itsekin aikaisemmin, niin sun saat ehkä niin kuin asemas ja maines ja sen takia niin ehkä tietyssä paikassa, missä ja kaikki mitä sä oot kokenut, on aiheuttanut sen, että sun on vaikea kuitenkin ottaa sitä ihmistä ihmisenä vastaan, vaan siellä on aina se pieni ennakkoluulo kyllä siinä takana. Mm. Millä tavalla me päästään siitä ennakkoluulosta irti? Miten mä voin kohdata ihmistä suoraan, vaikka huomaan sen, että mun paras kaveri on edellisenä päivänä puukottanut mua selkeä. Miten mä voin katsoa täysin tuntematonta suoraan silmiin hymyillä ja olla sille, että tästä tulee mun seuraava hyvä ystävä?
No ei mitenkään, mutta sillä lailla pitää yrittää kelata, että mä en voi aina ajatella, että toi ajattelee niin. Tai minä ajattelen, että sillä on joku taka-ajatus. Eihän mä voi elää tätä elämää niin. Niin. Että aina kun mä tapaan uuden ihmisen heti ensimmäisenä, mitä se oikeasti ajattelee. Muahan pitää yrittää unohtaa sitä. Mutta siihen mä en pysty.
Kuitenkaan vaikka mä puhun.
Sen takia mä vetäydynkin yksityisyyteen ja oon yksin ja mä en halua puhua mun yksityiselämästä. Ja yritän pitää sitä pientä omaa yksityisyyttä niin kuin kasas jotenkin.
Se on se mikä sulla on.
Mutta miten se, mistä meidän piti puhua niin kuin mielestä? Ja
mä en tiedä ollenkaan. Musta vähän sen tuntuu, että tämä on niin kuin ollut parhaimpia tällaisia härökeskusteluja, joka on tietysti lähtenyt siitä, että tangomarkkinat, sä voitit sen kilpailun, ja nyt me puhutaan siitä, että mä oon jossain ihan eri universumissa tällä
hetkellä. Niin, siitä jotenkin sellaista mielenrauhasta ja siitä, niin kyllä nyt on hyvä aamu, kun on nukkunut ja ollut metsässä. ja rauhoittunut. Mutta piti siihen viime lauantaihin tulla, kun oli tehty kahden päivän aikana varmaan 4 keikkaa, ja sitten olin nukkunut perjantai-lauantain välisenä yönä ei yhtään. Ja sitten oli Jyväskylässä keikka päivällä, ja sieltä ajoi Seinäjoen tangomarkkinoiden kenraaliin, ja piti laulaa sitten siinä lähetyksessä 1 000 000 katsojaa, niin se kiivas ja kaunis. Niin mä ajattelin, että mä en selviä tästä. Ja mä en saanut sitä adrenaliinia siitä edellispäivien keikolta ja siitä yöttömästä yöstä ja siitä päiväkeikasta niin kuin millään kasaa. Ja sitten mä ajattelin, että mä kämmään tämän saatanan touhun, että tää on tärkeä mulle ja mun mieli ei rauhoitu siitä.
Niin mitä sä teit?
Mä ajattelin, että mä tuun hulluksi. Sitten siinä meni joku 6 tuntia, että mä vaan psyykkaan itten, että kyllä tää tästä rauhoittaa. Että kyllä ne adrenaliinit vaan laskeutuu pikkuhiljaa, jännitys laskeutuu. Niin tuntia ennen sitä vetoa, niin mä jotenkin, kyllä mä tästä selviän. Sitten kun mä nousin sinne lavalle, niin mä rupein itkeä. Sitten mä, ei jumalauta, nyt pitää niinku kasata itteensä. Niin mä jotenkin selvisin siitä. Mutta se on tärkeää, tämä nyt tulee siihen mielenrauhan, että nukkuminen ja syöminen ja kuntoilu. Ja kun se kalenteri näyttää tammikuussa aika siltä, että no ei siellä ole mitään, mä otan tohon duunia ja tohon duunia, toi keikka. Ja sitten kun se viikko on, niin ei jumakauta, mitä mä oon mennyt tekemään, mä en selviä tästä ja sitten mä saan unta. Ja...
Kyllä, tiedän.
Mutta
kyllä.
Välillä se eihän se mielenrauha ole sellainen, että se on aina pysyvä, vaan... Mun tapauksessa, kun on fyysisiä keikkoja ja muuta, niin mielialat menee ihan ylös alas. Ja siinä se on päänupilla aika kovaa.
Mitä sä pidät sitten kaiken tämän kasassa sit niinku kotona lasten kanssa? Koska mulla on itselläni just se ongelma niinku sit taas lasten kanssa. Että jos mulla on tärkeä keikka tulossa ja ollut rankka työ rupeama siinä takana, niin mulla ei oikeasti ole sillä hetkellä mitään työkaluja kotona olla lasten kanssa. Niin, kuin, niin, että mun mieliala ei vaihtele. Mä oon yrittänyt meditoida, mä oon yrittänyt käydä lenkillä, olla koiran kanssa. Mä välillä ei vaan niin kuin, pysy tähän kaali kasas. Se on vaan. Se on vaan tosi vaikeat välillä.
No en mä, ehkä ne nois tollasilla kovina päivinä, niin ne lapsetkin on sen verran vanhoja, että ne osaa vetäytyä pois. Sitten niin. Kun ne on teiniässä, niin ne ei myöskään paljon mun kanssa siinä niin kuin...
Lauri!
Ei, mutta että ne voi myös... Ne huomaa, että okei, faija on tossa mielentilassa, niin mennään omiin kämppiin. Mutta siitä saa myös voimaa siitä maadottajista, että ne... Että tämähän on niin kuin se oikea elämä. Että tässä on tämä niin kuin... Tämä puuronkeitto on se juttu, mistä mä oon paljon myös puhunut, että jos ei mulla tätä ole, niin sitten mun pää ei kestä. Niin kuin, että se aina niin kuin, laittaa mut kelaamaan oikeita asioita, joka on myös mielenrauhalle erittäin tärkeää, että elää tavallista arkea, vaikkei se nyt niin tavallista ole. Mutta meidän tapauksessa niin se on tärkeää. Se on pelastanut mut, sanotaan näin.
Kaduttaako sua urallasta elämässä ylipäätään mikä? Aika laaja.
Ei mua sillä lailla kaduta, koska mä oon pohtinut ne asiat, että tietenkin joskus ajattelen, että on nyt ehkä olisi voinut tehdä vähän toisiin. Mutta siinä mielentilassa ja kiihkossa ja kiivaudessa se on tullut tehtyä. Ja elämä on sellaista, että se on ikuista oppimista, eikä sitä voi niinku oppia. Et ihmisen pitäisi elää niinku 160-vuotiaaksi, että se opetteli sen siis sitä elämää niinku 70 vuotta ja sitten se voisi ottaa rennosti seuraava 70 vuotta. Että en, mutta onhan niitä joutunut kipuilla niitä joitakin tekojansa ja virheitänsä ja jos ei niitä sitten ole läpikäynyt, niin sitten ehkä katuisi jotakin. Mutta pitää vaan hyväksyä, että jos ei tee virheitä, niin ei opikaan mitään.
Virheiden hyväksyminen on erittäin hieno asia. Helsingin Kallion Karhupuisto, Lauri Tähkä. Täällä on Ali Show käynnissä parhaillaan, vielä muutama minuutti jäljellä. Kuva löytyy tämän lähetyksen jälkeen sitten Facebookista ja Instagramista, käykää katsoa sitä. Ja mun eilen vieras oli täällä siis ravitsemusterapeutti Hanna Partanen, niin hän halusi kysyä sulta, että miten pidät äänestäsi huolta?
No mä en huolla sillä tavalla ääntäni, kun mä en ole mitään laulutunteja koskaan ottanut, tai muutaman ehkä on ottanut. Se on uni, ruokavalio, liikunta ja päihteitä mahdollisimman vähän.
Okei, tämä ehkä joudutaan ottamaan Ylen kanavilta pois hetkellisesti. Tämä laitetaan vaan sinne päihteitä, piip! Itse asiassa ei tehdä niin, koska sitten se saa ihan täysin eri merkityksen.
Mä en viitin katso sanoa, että ei päihteitä, kun sitten joku näkee, että mä oon viinilasikädessä. Sähän sanoit siinä Ylen puheessa, että sä yhtään mitään, mutta no ehkä viinilasi niin, silloin.
Ei mitään hätää, siis tämän kauniiden ihmisten lisäksi tätä ohjelmaa oikeastaan kuuntele kukaan muu. No. Mutta meidän kysymys, mulla on siis maanantaina Fingerpoolin sarjakuvapiirtäjä Pertti Jarla, niin haluaisitko esittää Jarlalle jonkun kysymyksen?
Mihinkä maahan lähtisit nyt heti, jos sais päättää, ja miksi?
Hieno kysymys. Seuraavaksi top 5 sana-assosiaatio. Mulla on siis 5 sanaa. Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, ensimmäisenä on viikate.
Tylsä.
Punkki.
Ikävä.
Aromi.
En mä tarkoita sitä, että ikävä.
Siis, oliko tämä
punkki vai punkku?
Punkki. Eikö siis, ei tämä johtunut sinusta, vaan nyt vaan katsoa, mitä seuraa. Aromi vahvenne. Mikä on aromi vahve? Kuka on laittanut tähän käsiksi ja unohdetaan toi seuraava?
Ei kun pidetään se. Oli.
Mikä aromi vahvenne?
Kusetus.
Peltipoliisi.
Liian tuttu.
Sauna.
Mielenrauha.
Mielenrauha. Mutta siis niinku palata, mikä tää, siis tää punkki, mä en tiedä, siis mä tarkoitin ehkä sitä, niinku, sitä pientä ötökkää, joka tulee.
Joo. Sitä mä ajattelinkin, että niin. Rupesin epäilemään, että...
Joo, joo, eikö me oltiin täysin samassa edessä, mutta tämä aromi vahvenne, joku on tunkenut sanan tähän. Sori, mun 25 vuotta suomen kielen opettelemista, niin tämä sana oli vaan vähän liian vaikea. Mutta Lauri, kiitoksia, että tulit tähän lähetykseen.
Kiitoksia oikein paljon.
Tämä oli aivan huikeaa. Kiitoksia myöskin Lauri faneille, että tulitte tänne antamaan meille. Kiitos aplodeista.
Kahvikin jäi jo.
Tiedätkö, Lauri, täältä tuntuu, kun on täys sali.
Näin on mahtavaa.